Yoshua 10-bob. Quddus shohi Odoni Sidiq eshitdiki, Yoshua Ay shahrini qo'lga kiritibdi. Uni butunlay vayron qilibdi. Yeriho va uning shohini nimalar qilgan bo'lsa, Ay shahrini va uning shohini ham shunday qilibdi. Yevonliklar ham Isroil xalqi bilan sulh tuzganini, endi ular bilan tinch totuv yashayotganlarini Odoni Sidiq eshitib juda qo'rqib ketdi. Axir Givon shahri ulkan shahar bo'lib, o'z shohiga ega bo'lgan shaharlarday katta, Ay shahridan ham kattaroq edi-da. Givon aholisining barcha erkaklari ham juda mohir jangchi edilar. Xevron shohi Xoham, Yarmut shohi Pirom, Lahish shohi Yofiya va Eglon shohi Dabir Quddus shohi Odoni Sidiqdan shunday xabar olishdi. Kelib menga yordam bering. Birga Givonga hujum qilaylik. Chunki ular Yoshua va butun Isroil xalqi bilan sulh tuzibdi. Shunda Quddus shohi, Xevron shohi, Yarmut shohi, Lahish shohi va Eglon shohi Amor xalqlarining 5 shohlari kuchlarini yig'dilar. Barcha qo'shinlari bilan Givonni o'rab olib hujum qildilar. Givonliklar Yoshuaga Gilgaldagi qarorgohga shunday xabar yubordilar. Qirlardagi hamma Amor shohlari o'z qo'shinlari bilan bizlarga qarshi chiqishdi. Qullaringizni tark etmang. Tez kelib bizlarni qutqaring. Bizga yordam bering. Yoshua butun lashkari bilan Gilgaldan chiqdi. Ularning orasida eng zo'r jangchilar ham bor edi. Egamiz Yoshuaga shunday dedi. Ulardan qo'rqma. Ularni sening qo'lingga berganman. Ularning birortasi ham senga bas kela olmaydi. Yoshua o'z lashkari bilan Gilgaldan chiqqandan keyin tuni bilan yo'l bosib, Amor qo'shinlarining ustiga to'satdan bostirib bordi. Butun Isroil lashkari oldida egamiz Amor qo'shinlarini vahimaga soldi. Isroil lashkari Givonda ularning ko'plarini qilichdan o'tkazdi. Bayt Xoronga chiqadigan yo'l bilan quvib To Ozikax va Makkedoga yetib borguncha yo'lda Amor qo'shinlarini yo'q qildi. Ular Isroil lashkaridan qochib, Bayt Xorondan pastga tushayotganlarida To Ozikaxga yetgunlaricha egamiz osmondan ularning ustiga yirik-yirik do'l yog'dirgan edi. Ularning ko'plari do'l ostida halok bo'ldi. Isroil lashkarining qilichidan halok bo'lganlardan ko'ra do'l urib o'lganlar ko'proq edi. Egamiz Amor xalqlarini Isroil lashkarining qo'liga bergan kuni Yoshua egamizga gapirib, butun Isroil xalqi oldida shunday dedi. Ey quyosh, tek turgin Givon shahrida. Oy momo, sen esa Oy Javlon vodiysida. Xalq o'z dushmanlaridan qasos olmaguncha quyosh ham, oy ham qimirlamay osmonda to'xtab turaverdi. Yoshur kitobida shu haqida yozilgan. Quyosh osmonning o'rtasida to'xtab, kun bo'yi botmay turdi. O'sha kuni Isroil xalqi uchun egamizning o'zi jang qildi. Undan oldin ham, keyin ham egamiz insonning iltijosiga javob bergan bunday kun bo'lmagan. Shundan keyin Yoshua va butun lashkar Gilgaldagi qarorgohga qaytib ketishdi. 5 shoh qochib Makkedodagi g'orga yashirinib olishgan edi. Yoshuaga 5 shoh topildi. Ular Makkedodagi g'orning ichiga yashirinib olishgan ekan deb aytishdi. Yoshua shunday dedi. Katta toshlar olib, g'orning og'zini yopinglar. Shohlar chiqib ketmasligi uchun u yerga qo'riqchilar tayinlanglar. Lekin hammangiz ham o'sha yerda qolib ketmang. Dushman lashkarlarini quvib ularga orqadan hujum qiling. Ular o'z shaharlariga kirishlariga yo'l qo'ymang. Chunki egangiz Xudo dushmanlarni sizning qo'lingizga bergan. Yoshua va butun Isroil lashkari dushmanlarning deyarli hammasini qilichdan o'tkazdi. Faqat 1-2 o'z mustahkam shaharlariga qochib borib tirik qoldi. Butun Isroil lashkari Makkedodagi qarorgohga sog'-salomat qaytib bordi. Shundan keyin o'sha yerdagilardan hech kim Isroil xalqiga qarshi gapirishga jur'at eta olmadi. Yoshua g'orning og'zini ochib, 5 ta shoxni mening oldimga olib kelinglar deb buyurdi. Uning aytganini qilib, 5 ta shoxni Quddus, Hevron, Yarmut, Lahish va Eglon shaharlarining shoxlarini g'ordan olib chiqib, uning oldiga olib kelishdi. Yoshua butun Isroil jangchilarini yig'ib, o'sha 5 ta shoxni yerga yotqizdi. Jangchilarning boshliqlariga esa shunday dedi: Yaqinroq kelib, oyoqlaringizni shoxlarning bo'yinlariga qo'yinglar. Ular kelib, oyoqlarini shoxlarning bo'yinlariga qo'ydilar. Yoshua gapida davom etdi: Endi qo'rqmang, vahimaga tushmang. Faqatgina dadil va botir bo'linglar. Egamiz sizga qarshi chiqadigan hamma dushmanlarni shu qo'yga soladi. Shundan keyin Yoshua shoxlarni o'ldirib, ularning jasadlarini tik o'rnatilgan 5 ta xodaning uchiga qoqtirdi. Jasadlar kechgacha xodalarda osilib turdi. Quyosh botganda Yoshuaning buyrug'iga ko'ra shoxlarning jasadlarini xodalardan tushirib, ilgari o'sha shoxlar yashiringan g'orning ichiga tashladilar. G'orning og'zini esa katta-katta toshlar bilan yopib qo'ydilar. O'sha toshlar bugungacha o'sha yerdadir. Yoshua o'sha kuni Makkedo shahrini bosib oldi. Uning aholisini shohi bilan birga qilichdan o'tkazdi. Shahardagi har bir kishini yo'q qildi. U yerda birorta ham tirik jon qolmadi. Yerixoning shohini nima qilgan bo'lsa, Makkedoning shohini ham shunday qildi. Keyin Yoshua butun Isroil lashkari bilan Makkedodan Libna shahriga borib, Libnaga hujum qildi. Egamiz Libna va uning shohini ham Isroil lashkarining qo'liga berdi. Ular butun shahar aholisini qilichdan o'tkazib, birorta ham tirik jon qoldirmadilar. Yeriho shohini nima qilishgan bo'lsa, Libna shohini ham shunday qilishdi. Yoshua va barcha Isroil jangchilari Libnadan Lahish shahriga bordilar. Shaharni qurshovga olib, hujum qilishdi. Egamiz Lahishni Isroil lashkarining qo'liga berdi. Ular 2-chi kuni shaharni bosib olishdi. Xuddi Libnadagiday, bu shaharning ham butun aholisini qilichdan o'tkazishdi. Gezer shahrining shohi Xorom Lahish shahriga yordamga kelgan edi. Yoshua Xoromni va uning butun qo'shinini birorta ham tirik jon qoldirmay yo'q qildi. Isroil lashkari Yoshua bilan Lahishdan chiqib, Eglon shahriga bordi. Uni ham qurshovga olib hujum qildi. Xuddi Lahishdagiday, Eglonni ham bir kun ichida bosib olib, uning barcha aholisini yo'q qildi. Bundan keyin Yoshua bilan Isroil lashkari Eglondan Hevron shahriga borishdi. O'sha shaharga hujum qilishdi. Hevronni qo'lga olib, uning shohini, butun aholisini, hatto atrofidagi qishloqlarning aholisini ham butunlay yo'q qildilar. Xuddi Eglondagiday bitta ham tirik jon qoldirishmadi. Keyin Yoshua butun Isroil lashkari bilan Davir shahriga borib, unga hujum qildi. Shaharni qo'lga kiritib, uning shohi, butun aholisi va hatto atrofidagi qishloqlarning aholisini ham butunlay yo'q qildi. Hevron, Libna shaharlari va ularning shohlariga nima qilgan bo'lsa, Davir va uning shohini ham xuddi shunday qilib, shaharda birorta ham tirik jonzot qoldirmadi. Yoshua butun yurtni, qirlarniyu Nagaf cho'lini, g'arbdagi qir etaklarini, sharqdagi qir yonbag'irlarini bosib oldi va u yerlarning shohlarini mag'lub qildi. Isroil xalqining xudosi egamiz buyurganday, Yoshua hech kimni tirik qoldirmadi. Hammani qirib tashladi. Yoshua Kadesh Barnadan g'azogacha bo'lgan shaharlarni, butun Goshen yerlarini, shimoldagi Givongacha bo'lgan yerlarni bosib oldi. Yoshua bu shohlar va ularning yerlarini bir yurishdayoq bosib oldi. Chunki Isroil xalqining xudosi egamiz o'z xalqi uchun jang qildi. Keyin Yoshua Isroil lashkari bilan birga Gilgaldagi qarorgohga qaytib bordi.